Ons lees uit Markus hoofstuk 9 en ons gaan saam lees vanaf die tweede vers. Die opskrifie daar is die verheerliking op die berg. Luister net bietjie mooi, nee. Die verheerliking, Jesus se verheerliking op die berg. Ek dink jy voel sommer dadelik aan mensdom. Dit moes seker 'n merkwaardige gebeurtenis gewees het. So vers 2 lees ons 6 dae later het Jesus vir Petrus en Jakobus en Johannes saamgeneem. Kyk, hulle was mos daai drie manskap wat baie naby aan Jesus was, nee. En hulle op 'n hoë berg gebring waar hulle heeltemal alleen was. En toe sy voorkoms voor hulle oë verander en sy klere het blink geword, spier wit, soos niemand op aarde dit kan maak nie. Hoor net in die woorde, soos niemand op aarde dit kan maak nie. So wit het niemand nog ooit beleef nie. Elia en Moses het toe aan hulle verskyn en met Jesus gestaan en praat. Toe sê Petrus vir Jesus, Rabbi, dis goed dat ons hier is. Laat ons drie hutte bou, een vir u, een vir Moses en een vir Elia. Hy het nie geweet wat hy sê nie, so verskrik was hy saam met die ander. Jy kan nou Petrus nie kwalik neem nie, nee. Daar het toe 'n wolk gekom wat sy skadu oor laat val het en uit die wolk het daar 'n stem gekom. Dit is my geliefde seun, luister na hom. En met eens toe hulle weer kyk, sien hulle niemand meer nie, net Jesus alleen by hulle. Totaal oorbluf oor die toneel wat hier voor hulle afspeel, besluit Petrus dat daar vir Jesus, Moses en Elia se muur hutte gebou moet word. Dis alles so ideaal hierso. Moses en Elia, twee gerespekteerde manne uit die Ou Testament, staan met Jesus en gesels. Dis 'n pragtige beskrywing van 'n bykans onwerklike gebeure. Jesus se klere is spierwit. Dit herinner aan ander beskrywings van Jesus as die lam van God. Sy reinheid en heerlikheid straal terwyl hy homself in die geselskap van die wet en die profete bevind. Nou waaroor die drie, Jesus, Elia en Moses, so intiem met mekaar gesels, is nie duidelik uit die teks nie, maar dit hou waarskynlik verband met Jesus se naderende dood. Miskien het hulle hom kom bemoedig vir die moeilike tyd wat vir hom voorlê. Maar Petrus reken dat hy aan hierdie gebeure permanentie wil verleen. Dit moet lank aanhou. Petrus wil dadelik gasvryheidsreëlings in plek kry. Die teks sou dit so mooi. Petrus weet nie wat om te sê nie. Hy is oorhoops met sy opmerking. Hy is lomp en is eintlik heeltemal onsinnig. Die stilte word deurbreek met 'n stem uit die hemel. Dit is my geliefde seun, luister na hom. Die Vader se hart, soos destyds by Jesus se doop, bons van trots en bevestiging. Sy seun is op pad om die hoogste prys te betaal. Hy het die woorde wat lewe gee. Wie van sy water drink, sal nooit weer dors kry nie. Miskien is dit genadig dat God Jesus in 'n wolk, tekenend van God se teenwoordigheid, omhul. Die Bybel sê Petrus en sy kollegas was verskrik. Wie kan die heerlikheid van God aanskou en bly lewe? Moses het begeer om God te sien, maar net so van agteraf, jy onthou mos, toe God so verby hom gegaan het. En wat het met Moses gebeur? O, sy gesig het gestraal. Jesaja in die sterfjaar van koning Hosea sê, ek het die Here gesien. Mense, dink aan hierdie woorde. Ek het die Here gesien. Onthou julle wat doen Jesaja? Wee my, ek is 'n sondige mens. En ek woon onder mense wat van God vervreem is. O, ons bid so dikwels dat God homself en al sy heerlikheid aan ons sal openbaar. Ek wonder of ons dit sal kan uitstaan. Die ganse werklikheid kom in beweging wanneer God homself openbaar. Sy verskyning soos daarop Berg Sinaï is aardskuddend. Dis ontzagwekkend en gevaarlik vir wie onvoorbereid in sy teenwoordigheid sou inkom. Denk maar aan Johannes op die eiland Patmos, hy val soos 'n dooie aan die voete van Jesus. Miskien moet ons ook bid wanneer ons die Here openbaar u self aan ons, maar asseblief Here, bedek tog asseblief u heerlikheid, dat ek nie met die volle impak daarvan en daarvan gekonfronteer word nie, want anders sterf ek so waar.